This is VOA 1, The Hits. Five.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban f m-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali .com waa axad 22-ka bisha Diseembar sanadka 2024-ka saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaki caalamkana waxaa idin socodsiinaya aniga oo Axmed Qadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay inay isku wadayaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo waliba doorasho qof iyo cod ah.
gacanna doorashadan ku qabanaynaa waana ku codaynaynaa, gacanta kalena argagixisadan kula dirayna. ma hakinayno, ma ka mashquulayno dagaalka aan kula jirna argagixisada oo ciidamada qalabka sidoo dhan ay ku jiraan, shacabka Soomaaliyeed oo dhan ay ku jiraan, booliiskuna ay ka mid yihiin ciidamada qalabka sida ay ku jiraan.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso oo siyaabo kala duwan uga falceliyey hadalkii madaxweynaha Puntland uu shalay ku dhawaaqay ee ahaa in Puntland ay samaysanayso lacago u gaar ah.
hadalkii uu jeediyey madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdulaahi Deni oo ahaa Puntland inay ka fikirayso inay samaysato lacag iyadoo ay leedahay waa soo dhaweynayaa
hadday noqoto lacago iyo awooddaas waxaa leh dowladda.
qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Maleeshiya looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Islaamiyiinta xag jirka ah ayaa in ka badan 20 ruux ku dilay weeraro xiriir ah oo ka dhacay tuulooyin ku yaala bartamaha gobolka Mooti ee bartamaha Mali, sida ay sheegeen ilo wareedyo maxalli ah. kooxdan oo aan haybtooda la aqoonsan ayaa weerar ku qaaday shalay, waxay ku gubeen ilaa iyo 6 tuulo oo ka tirsan deegaanka Bandiyagara. ilo wareedyada magacooda qariya ayaana sidaasi xalay sheegay. mid ka mid ah ilo wareedka ayaa sheegay in kooxaha dilka geystay ay tiro badan oo mootooyin ah wateen, isla markaana ay weerar ku qaadeen tuulooyinka, halkaasoo ay ku dileen qof kasta oo ku sugnaa, waxayna burburiyeen oo ay dab qabadsiiyeen wax walba oo aaggaasi ku yaalla oo guryihii dadka ay deganaayeen ay ku jiraan. ma jirin wax wara oo ka soo baxay taliska militariga Mali ee afgembiga xukunka ku qabsaday. dalka ku yaala galbeedka Afrika ee Mali ayaa tan iyo sanadkii 2012 dagaal kula jira kooxaha hubeysan ee xiriirka la leh Al-Qaacida, Daacish iyo Daacish, kuwaasoo asal ahaan ka soo jeeda waqooyiga iyo waliba dhaqdhaqaaqa gooni ugoosadka iyo kooxo dambiilayaal ah. toddobaadkii hore 7 qof ayaa lagu dilay weeraro ka dhacay bartamaha dalka Mali. bishii September, jihaadiyiinta waxay weeraro ku qaadeen dugsiga tababarka booliska, waxayna xoog ku galeen garoonka diyaaradaha ee Bamako, waana weerarkii ugu horreeyey ee caasimadda Mali ka dhaca tan iyo 2016. maleeshiyada kooxaha xag jirka ayaa tan iyo markii ay isku fidiyeen wadamo kale oo ka tirsan gobolka Saaxil ee koonfurta saxaraha waxay qabsadeen dhul, waxayna dileen kumanaan qof, halka malaayiin kalena ay barakiciyeen. garoonka diyaaradaha ee magaalada Kazan ee dalka Ruushka ayaa xalay dib loo furay kadib markii si kumeel gaar ah loo xiray Sabtidii shalay, markaasoo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukrain ay duqeymo ku weerareen, sida ay sheegtay hay-adda la socodka duulista hawada ee Ruushka. wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa ku warantay in diyaaradaha droniska ay weerar ku qaadeen dhismo deegaan ah iyo goobo kale oo ku yaala Kazan oo qiyaastii 800 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ee Moscow. Garoomada diyaaradaha ee magaalooyinka kale ee ay Viski iyo waliba Saratov oo waqooyiga iyo koonfurta ka kale xiga magaalada Kazan ayaa sidoo kale si kumeel gaar ah loo joojiyey duulimaadyadii tegayay iyo kuwii ka bixi jiray, sida uu barta telegramka ku sheegay ilaaliyaha duulista hawada ee Ruushka. Weerarkan ayaa imaanaya iyadoo Jimcadii ay 10 diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay duqeeyeen ilaa 3 gobol oo Ukrain ah, markaasoo madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski uu sheegay inay adeegsan doonaan awood kasto ay ku joojin karaan weerarada Ruushka uu meelaha fogfog kasoo qaado. Weerarada difaaca wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in lagu soo qaaday 3 weerar oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah, nidaamkooda difaacana uu 3 soo riday. Ma jiro wax khasaare ah oo ka dhashay. Warbaahinta Ruushka ayaa waxay sheegtay in iyaga oo soo xiganaya mas'uul deegaanka ah markaasi in weerarada si gaar ah loogu beegsanayay kaabayaasha muhiimka ah. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka, Maria Zakharova, ayaa anrahday afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka, Maria Zakharova, ayaa waxa ay sheegtay in Ukrain ay qaadayso aradeeda ku aadan guuldarooyinkii ka soo gaaray dagaalka ay la galeen Ruushka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay inay isku wadayaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo ay soo wadeen tan iyo bartamihii sanadkii 2022-kii iyo in dalka ay ka qabtaan doorasho qof iyo cod ah. Hadalkan ayuu Xasan Sheekh Maxamuud ka sheegay munaasabadii 18 guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inaysan ka mashquuli doonin oo ay wadayaan dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab doorashadana ay qabanayaan. Wuxuu tilmaamay in muwaadiniinta ku nool deegaanada Al-Shabaab ay joogaan ay xaq u leeyihiin inay codeeyaan, iyagana laga doonayo inay ka shaqeeyaan sidii ay uga dulqaadi lahaayeen.
Gacanna doorashadan ku qabanaynaa, waana ku codeynaynaa, gacanta kalena argagixisadan kula dirreynaa. Ma hakinayno, ma ka mashquulayno dagaalka aan kula jirna argagixisada, oo ciidamada qalabka sidoo dhan ay ku jiraan, shacabka Soomaaliyeed oo dhan ay ku jiraan, booliiskuna ay ka mid yihiin ciidamada qalabka sida ay ku jiraan. Ee haddaba ban waxyaabihi ay soo bandhigeen ee la dagaalanka argagixisada ku saabsanayd arkiiseed. Sidaas daraaddeed, qof kastoo Soomaali ah waxaan rabnaa in uu gacmo badan uu yeesho la dagaalankii argagixisada meesheedii iyo meel kasii xoog badan uu geeyo, la'anna dad shacab iyo dowlad baadaannahay. Waxaana laga rabaa muwaadiniinta weli meelaha argagixisadu joogta joogaayay xaqay u leeyihiin inay codeeyaan. Sidaas daraaddeed, waa inaan ka dulqaadnaa dulinimada argagixisadu ay ku dulhayso, si ay qalbi nadiifa oo dhiiran ay u helaan dadku ay ugu codeeyaan mustaqbalkoodii aayahooda. Dalka doorashadu way ka dhacaysaa hadii la yiraahdo 56 sano kadib muwaadinka Soomaaliyeed aayihiisa iyo masiirkiisa in gacantiisa ay ku soo noqoto hawl aad iyo aad u sahlan ama u dhib yar ma aha. Hawshaasi waa hawl qaranka dhan iyo ummadda dhan iyo dowladda dhan ay u taagan tahay.
Dadaalada ay wado dowladda Soomaaliya ee ku wajahan qaabka ay doonayso inay dalka uga dhacdo doorasho qof iyo cod ah muddo ka badan 15 sano kadib ayaa waxaa si weyn uga hor yimid siyaasiyiinta mucaaradka. Waxay sidoo kale isku khilaafeen maamulada Jubbaland iyo Puntland oo ka baxay shirkii golaha wadatashiga qaranka. Laakiin iyadoo dhammaan arrimahaasi ay jiraan, haddana madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhinaca kale si adag ugu celiyey in shacabka Soomaaliyeed aysan marnaba xukumi doonin madax aysan iyaga soo dooranin, taasoo laga dareemayey siduu ugu dhiiran yahay in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah.
waxaan dadka Soomaaliyeed ka ballan qaadnay qof aanay dooranin inaanay xukumin, qof aanay dooranin oo si sax ah oo xor ah oo xalaal ah aanay ku dooranin inaanay xukumin. Haddii shalay iska dhici jirta, waxaasi waa asbaabaha ay dowladnimadeennu u baahi weysay ayay qayb ka tahay. Laanna markaad codkaaga sanduuq ku rido oo aad tiraa aniga Cali aan u codey ama Caashaan u codey, aad tiraa Cali iyo Caasho shaqada ay qabanayaan inaad la qabataad waajib kugu ah oo isku waajib yeeshay. Laakiin nin lasoo magacaabo, maxaan ku rahay adeer Cali Sowi, adeer jaamaca soo magacaaba la leeyahay, markuu kuu yimaado adee shaqadiisa qabsado waay warnimaya shaqada halayla qabto saa oo maanaa ku dhiibana shaqada dadaa kuu dhiibta aw dadkii kuu dhiibta iyo wax lamida yaan soo marna. Maanta maysan karaan dadka Soomaaliyeed hays mahadiyeen, haddii ay taxadar fiican iyo dadaal fiican la imaan waayaan hays eedeen iyagu.
Hadalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa imaanaya iyadoo dowladda Soomaaliya ay sanadkan qaaday tallaabooyin waaweyn oo la xiriira arrimaha doorashada dadweynaha, kadib markii labada gole ee sharci dejinta ay ansixiyeen sharciyada doorashooyinka iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashada oo ay u soo gudbisay xukuumadda, waxna ay ka beddeleen afar cutub oo ka mid ah dastuurka kumeelgaarka, iyadoo mucaaradkana ay markasta ka soo horjeedaan. Qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Boosaaso ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey hadalkii madaxweynaha Puntland uu ku shaaciyey in maamulkiisa uu yeelan doono lacag u gaar ah sanadka soo socda ee 2025. Qaar ka mid ah dadka oo ay V O A la hadashay ayaa ka hor yimid halka hadalka madaxweyne Siciid Dani ee ah in Puntland ay samaysato lacag u gaar ah, halka kuwa kalena ay taageereen. Siciid Cabdullaahi Dani oo ka qayb galayay furitaanka bangiga dhexe ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in Puntland ay go'aansatay dejinta qorshe ay ku samaysanayso lacagta cusub ee u gaarka ah oo uu tilmaamay inay mustaqbalka la jaanqaadi doonto nidaamka maaliyadeed ee dalka. Wuxuu ku dooday in tallaabadan lagu xoojinayo dhaqaalaha Puntland maadaama, siduu yiri, aan wax rajo ah laga qabin in la helo shilin Soomaali cusub.
Waxaan rabaa inaan halka uga faro iyagoo raacaya nidaamyada adduunka. Dalal badan oo federaal oo waxaa jira laba lacagood kala leh, macnaheedu maaha Soomaalinimada inaan ka baxnay, laakiin waxaan rabaa Puntland lacag ay leedahay inaad daraasadeeda bilowdaan oo raadisaan. Muddaan sugaynay in dowladda mid ah shilin Soomaali oo midaysan la sameeyo ma muuqdo. Marka maanta go'aankaas ayaa dowladdu waayadaanba ka shaqaynaysay, daraasadeeda socota. Waxaan rajaynaynaa muddo gaaban oo inta 2025 lagu jiro, haddii Ilaahay idan ka dhigo, in la helo lacag Puntland ay leedahay oo hadhow la jaanqaadi doonta nidaamka maaliyadeed ee Soomaaliya markii miyir iyo maskaxdu soo noqoto oo dad Soomaaliyeed oo is-ogolo nidaam waaxid yeeshaan. Marka arrintaas waxaan rabaa in hoosta laga xariiqo, shaqadii aan wadeenna la dedejiyo.
Ku dhawaaqista Dani ee samaynta lacagta cusub ayaa imaanaysa iyadoo khilaaf xooggan uu kala dhexeeyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Boosaaso oo la hadlay V O A-da ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay hadalkii madaxweyne Siciid Dani uu ku sheegay in Puntland ay yeelanayso lacag u gaar ah inta uusan dhammaanin sanadka 2025. Qaarkood ayaa ku dooday in samaynta lacagaha ay ka mid yihiin waxyaabaha u yaala dowladda dhexe ee aysan ahayn wax fudud in la hirgeliyo, halka qaar kalena ay si weyn u taageereen sida ay V O A-da u sheegeen.
Magacaygu waa Qiyaan Cabdimaan Rugsaal Aartan, jooga magaalada Boosaaso. Runtii arrinkaas arrin hirgelaayala maahan, arrin dee waxa weeye sida loogu talagalay ama dhabihii loo qaadi lahaana hadda lahayana maahan. Waxaan filayaa dee waxa weeye arrimahaas hadday noqoto lacago iyo awooddaas waxaa leh dowlad dhexe oo waddanka ka talisa jidha oo waxa weeyada ku shaqa leh howlahaas iyadoo soo maraya. Waxaan filayaa dee inaysan waqtigan la joogo, inaysan waxa weeye maaragtay hirgeli karin, sababtoo ah haddii shilin Soomaali shaqaynayo tii horaa si fudud noo dhaafta la ogaayo, haddii si fudud wax loo samaysanayo cid walba u samaysan lahayd, tii horaa la xirdilan lahaa oo waxa weeye maaragtay la adkaysan lahaa howlaheeda.
Magacaygu waa Suldaan Sayid Cali Ibraahim Xasan, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Haddii aan aragtidayda ka dhiibto hadalkii uu jeediyey madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Deni oo ahaa Puntland inay ka fikirayso inay samaysato lacag iyadoo ay leedahay waa soo dhaweynayaa. Weliba madaxweynuhu wuxuu yidhi 2025-ka intayan dhammaanba lacagtaas howlaheeda lasoo gebagabaynayaa, waa war fiican oo aad loogu riyaaqay weeye. Waxaa laga rabay shaqadaas iyo hawshaas inay qabato dowladda federaalka ah, maadaama dowladnimadii iyo federaalismkii hawshiisa aan heshiis lagu ahayn Puntland in ay shacabkeeda u samayso lacag kaasha. Haddii Ilaahay ku rooyahay ay ku dhiirato, waa soo dhaweynayaa, 100% baan soo dhaweynayaa.
Magacaygu waa Tolmoon. Dowladda Puntland waxay bilowday daraasaad sameyn lacag u gaar ah Puntland, sida wadamada adduunka qaar ay u leeyihiin lacag u gaar ah. Waxaan rajeynayaa dowladda Puntland lacagtaas inay u samayso shacabka oo uga bixi doonaan baahiyo badan ee maanta ku xeeran, mustaqbalkana lacagtaas ay la jaanqaadi doonto nidaamka maaliyadeed ee ka jira adduunka ama waddankayaga. Marka waxaan u rajeynayaa dowladda Puntland inay lacagtaas ay samayn doonto kuna guuleysan doonto insha allah. Waana farxad gaar ah oo soo hooyatay dhammaan shacabweynaha reer Puntland inay yeeshaan lacag ayaga khaas u ah oo gaar u ah oo dashini Soomaaligoodii ah.
Arrimaha baasaboorka iyo lacag samaynta iyo arrimaha dibadduba waa shaqo gaar u ah dowladda dhexe, laakiin haddii dooda baalka kusoo xirno madaxweyne Saciid waqtiga iyo dhaqaalaha uu ku bixinayo lacag cusub in la sameeyo, anigu waxaan soo jeedin lahaa in lacagtii horeeto ee meesha ka baxday oo dhalishadan ay runtii dowladdu leedahay dadaalka iyo dhaqaalahtan lagu bixinayo lagu bixiyo sidii loo soo celin lahaa lacagtii shilinka Soomaaliga ahayd oo madaxweynuhu dhalinsheeda koowaad iyo labaadba isagu u leeyahay in lacagtii uu ugu yimi Puntland oo shaqaynaysay iyo meesha ka baxday runtii. In lacag cusub la sameeyo runtii waa hawl sahlan oo u baahan dhaqaale, waqti iyo taxadar dheeraada. Arrin suurtagelin karta waaye in deegaankan haddaba dhaqaalihiisu uu burburka xoogan ka muuqdo, uu runtii uu burburo oo dhaqaale ahaan oo crisis dhaqaale uu runtii uu galo, sixir barar inuu sababo, iyo Puntland oo haddaba la daala dhaca dhaqaale dartiis. Marka runtii waa nasiib darro in madaxweynaha iyo tiimkiisa maaliyaddu ay waqtigan iyo bangigu ay ka fikirayaan in lacag cusub sameeyaan.
Lacagta shilin Soomaaliga oo kunka guduudan uu ugu weyn yahay ayaa aad u duugowday sanadihii u dambeeyey, iyadoo aysan jirin wax dib u habeyn ah oo lagu sameeyey ama lacag cusub oo la daabacay oo dalka ka shaqeynaya. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay burburtay dowladdii milatariga sanadkii 1990-kii. Magaalada Boosaaso waxaa sanadihii u dambeeyay kusoo kordhayay dhalinyaro ku shaqeysata xirfadda samaynta alaabta guryaha, kuwaasoo soo saara naqshado kala duwan oo u dhigma alaabta dibadda looga soo dhoofiyo. Dhalinyarada ayaa sheegay in nooc kasta oo jiifafka iyo fadhiyada guryaha ee dibadda looga soo dhoofiyo ay iyagana dib u sameeyaan, xirfaddaasoo shaqooyin ay ku abuurteen. Wariyaha V O A ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa arrimahaasi ka wareystay injineer Cabdalla Maxamed Saalim oo ka mid ah dhalinyarada xirfadleyda ee farsamada gacanta ku shaqeysata.
Waxaana ka shaqeysanaa farsamada gacanta ah, faryaamada, aqalada, aqalado ah kuwa aan koobiyeeno, kuwa Turkiga, Maleysiyaanka iyo Shiineeska, aqalada farsamada naqshadaha kuwaasaan ka koobiyeesina maasha Allah. Waxaan ku shaqeysanaa xifladeena, laakiin shacabka Puntland looma arkaan oo farsamadeena ma qiimeeyaan. Waxay qiimeeyaan akhlaaqdaas dibadda laga keeno. Anigana meeshii baa macnaha hool iyo mashquul iyo aan ku galnay iyo dhiirgelinta aad iyo aad baan ugu yartaa ku lidanaa. Marka waxaan jeclaan lahaa shacabkeena heer Puntland inay nagu dhiirgeliyaan, farsamadeena inagu tixgeliyaan oo iyo aqoonteena iyo xifladeena sidaan dadka dibadda ah akhlaaqda ay keenaan sidaan ego ugu marmaan.
Bal marka la isbarbardhigo aqalada samaysan jiifka guriyaha iyo kuwa dibadda ka yimaada, dadku kuwebe aad u jecel yihiin iibsadaan?
Walaahi run aanta kuwa dibadda aad u jecel yihiin, waayo maxaa yeelay ayagoo dibadda ay ku jecel yihiin dhibaato iyo khasaare ayay ku qabaan, waayo dadka kirole ay u badan yihiin. waa mashruuc furfuristiisa iyo gaari raristiisa iyo waxaas aba qarash ku ah, laakiin intaas ma dareemayaano waxay arkaan intaas akhlaaq weynantaas ahaan haddii la kaanay dhirgelintaas iyo waxaan ku heleleen taas iyo wax ka qurux badan ahayna ka iibsan lahayn oo dhirgelin aan ku heleleen taas iyo mid ka weyn iyo mid ka qurux badan oo hadana kuwaltooda aad siyaad u fiican oo akhal fufurisa ay waxna u galeenina oo kiroolan isku dhibeenina oo caadi alaabtooda gaari ila wax maal ay soo kaxistaan ay saaran karaan wax fufurisi wax kharashays galimaayaan akhalkan akhalka ay raadinayaan turku jibiska ah waan u heleena insha Allah.
Maxay ku kala duwan yihiin marka kuwa dibadda laga keeno iyo kuwa aydu ku farsamaysaan?
Walaa waxay ku kala duwan yihiin malaa kuwa aad hadii la fiiriyo kuweena ka adag oo waayo maxay yeleey ati aad baan anaga aan u adkeena quality-giisa waan ka dhisnaa ka wax weey hadii hal jeer la furo marka labaad waa dhibaato qofkii wuxuu gaaray heer oo noo akhalki koto door lixdan door lagu cishto celis ahaantiis ka hada anaga sameeyno qofka markuu iska celinayo kan hada akhalka turki koto door lagu celiyo anaga 900 ugu celinaa waayo maxay la quality-giisa iyo waxtarkiisa noqna hata dib ahaan hadii loo farsameeyo hata akhlo ku soo baxay laakaas dibida qorborada iyo waxa laga dhigaa iyo miisaskaas laga dhigaa markii la soo celiyo wax faa'iido oo aan ku qabno hata mala markii celinayno ma garatay marka waxaan dhigilaa dadka shacab weynaha ay ka bay ayuu yaqaanin waa dad waaweyn oo wax fahmi karaan wixii quality leh iyo waxaan quality lahayn akhalka dibida wuxuu xaaladiisa ku sugan yahay hadii hal jeer la furo mise laba jeer la furo waa finish macnaha waana 1200 ka soo bixeen mise 900 ka soo bixeen mise 800 ka soo bixeen laakin hadii laba jeer la furo ila dadkii qofka binaadak waa kiroole
idinkana intee gadaana qaladaas
kan ugu badan waxa galnaa oo ugu fiican oo quality had high galiska ah waxa weey 520 weey
tartan kula jirtaa marka wax soo saarka dibadda idinka ka yimaada
taa tartan oo la jirnaa dhiseeno badan ahayna oo aan sameeyney hata waxaan igu soo bandhigeynaa TV-ga nashqadaha aan sameeyney oo arki doontaan insha Allah
way dadku marka sidee wax idin kaga iibsanayaan
wallahi waxaan ugu iibsadaan dadka qaarna waa ku bahdilayaan qaarna waxay ku imaanayaan sawiraan nashqada ay wataan akhlada dibadda ah akhladaas oo koobiyeena ayagoo qanacsanay baxaan haa boqolkiiba boqol dadka isku halmaa qofna waxa weey sharaf oo ku tixgelinayaa aqoontaadu macnaheedu waa ku sii dhigilnaa qofna waxa uu ku bahdilayaa marka aan iskaga noolaanayo waxa weey kiina oo farxad nagu sii waa ku soo dhaweena kiina oo naga ni jibeyna ku soo dhaweena
dadka waxayna ka iibsadeeyo u badan yihiin marka
wallahi dadka wax naga iibsado waxa weey waa dadka danyarka ah dadka xooga iska ladan boqolkiiba 5-2 meelaas weey
way aqalada dibadda laga keeno noocyadooda kala duwan gudahaan idinku ma farsameen ka dhaan ma haysan
ha da waa farsameen aad aniga hadda adigoo kale masal ahaan hadda sawir nool imaato aqal dibadda kala noos nooca saaraba oo gacan ku sameysaa dadan tiraad oo ku sameeyna waka
qiimaha
waa kan hadda aan ku sheego oo uu qiimaha badna waa 520 ka
maxaa codsanaysa marka
in nolol dheer geliyo ee shacabka ina gacan qabtaan dadka oo wax iibsatada waanti iyo waxaan ku darayaa hata ganacsatada oo baqaarooyinka keenaa maart qalabada oo akhalada dibadda ah akhalada dibadda ah yaa alaabta qalabka sharxaada ka maqan oo kale inay ganacsatada ay ugu dhirgelaan oo inoo keenaan
way akhalada soo saadaan ilaa ay xageeba u iibgeysan
wallahi ilaa tuulooyinka waa ugu iibgeynaa way wayna imaadaan haddii wax la raraa waa gaari oo akhal dibadda ah oo kale aan ka koobiyeenay oo hadal la raraayo tuulooyinka waa geystaan maxaa la yiraahdaa koonfurtaas waa geystaan ila iyo adiga qardho ilo garow iyo ku garowna halkaan ka qaataan ku garow deganna halkaan ka qaataan ku waxa ka imaan intay ka qaataan
intaas aan ku dhaafno wareysigaasi wuxuu ahaa Cabdulla Maxamed Saalim oo warramayay Yusuf Maxamuud Yusuf hadii aan fiirno dhinacii ciyaaraha hal iyo labo kulamadii ugu waaweynaa markaasi kooxda Manchester City ayaa wali waxa daba socota in kaartii ka haysatay inay badiyaan kooxdan ayaan badinin markaasi ilaa iyo 12 ciyaaro tobar Pep Guardiola ayuu halka ku sii xumaanaya shir jira ayda uu qabtay markii la weydiiyey ciladan wuxuu sheegay dib igu soo celiya ciyaartoydeeda oo la jeeday markaasi in dhaawacyo xog leh ay sanadkan hareeyeen hayeeshee kooxda City ayaa markaasi lagu ciqaabaya qaladaad kale oo ah in qaar ka mid ah ciyaartoydeeda oo ka mid yahay Alvarez ay iska iibiyeen City waxaa 2-1 uga badisay kooxda Aston Villa, sidoo kale Arsenalna 5 ayay kaga badisay kooxda Crystal Palace wa 5-1. Laakiin kooxda Barcelona ayaa markii guuldarro xalay kala kulantay kooxda Atletico Madrid. Ciyaartan waxay ka dhacday gegida Camp Nou. Atletico Madrid ayaana Barcelona waxay ku qaraacday 2-1. Atletico ayaa 18 sano kadib markii ugu horeysay ku qaraacday Barcelona garoonkeeda, waxaa u dambeysay 2006 markii Atletico Madrid ay Barcelona inta ay gurigeeda ugu tagtay ku qaraacday. Xalay ayaana soo labeysay Diego Simeone ayaana si weyn ugu dabaaldegay. Barcelona oo si cajiib ah ku bilaabatay horyaalka La Liga sanadkan ayaa hadda u muuqata mid xoogaa hoos u sii yara socota. Kulamada kale ee maanta dhacaya dhinaca horyaalka Premier League-na waxaa ka mid ah ama ugu xiisaha badan kulanka u dhexeeya Liverpool iyo Tottenham. Kooxda Liverpool ayaana waxay doonaysaa markaasi inay ka sii fogaato kooxaha ay horyaalka kula loolamayso ee Chelsea iyo waliba Arsenal. Arsenal ayaana shalay badisay. Markana kaalmihii heesaha aan soo qabto codkii Hiba Nuura iyo heestii sidaasay kugu tiraa.
Kalgacayl ilay niga masuure naftayda samiridaada sariyahoos sariyahoos wuxuu ku sheegaa gaayl ilay niga masuure naftayda samiridaada sariyahoos sariyahoos wuxuu ku sheegaa halkaan taladayda siyo iyada anigu salugin taasistay bay igu tiraa waxba ma samayne sababta adiga la haye saxsaaga intaad ka dayso sidaan doonaya garo sidaa saygu tira anigu waxba ma samayne sababta adiga la haye saxsaaga intaad ka dayso sidaan hata samay falaysid kaniga walaysitaaye kiyan niyadayda siyay kiyan niyadayda siyay warkisi maadisi sida say igu tira sida say igu tira sida say igu tira sida say igu tira sida say igu tira
sidaasay ugu tiraa heestaasi Hiba Nuura ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo. Tan idaacaddeenna galabnimana waxaan idin kaga tageynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Fakarkan badane tamayso qalbigan iska saari rahada intuu samayla gudoontu samayla gudoontu markaan saxay sidaadaba hadana saqda dhexe guamu igula soo saraka hadana saqda dhexe guamu igula soo saraka